Milosť vám a pokoj od nášho narodeného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chcem spoločne s vami zamyslieť. Budem ho čítať z Matúšovho evanjelia z 2. kapitoly z veršov 13 až 18. Takto. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypitoval mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Hlas bolo počuť v ráme. Plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, ešte len včera, presnejšie na sviatok zjavenia sa Krista Pána mudrcom, sme sa spoločne tešili z toho, že aj mudrci z východu, teda predstavitelia pohanského sveta, v narodenom Ježišovi poznávajú svojho Pána, Kráľa a Božieho Syna. Tešili sme sa z triumfu Božej lásky a milosti, ktorá na seba vzala ľudské telo a z nebeských výšin zostúpila tu dole k nám v osobe dieťatka Ježiša. No a dnes čelíme už celkom novej a kvalitatívne celkom odlišnej udalosti. Dovolím si povedať v kontexte toho, čo sme počuli z prečítaného textu, že ani ten zlý sa nevzdáva bez boja. Satan sa chce zbaviť toho, kto ho najviac ohrozuje. Nuž a tým je nedávno narodený Boží syn. A tak do svojich likvidačných plánov zapája vtedajšieho vládcu a miestneho kráľa Herodesa. Herodes, ako sa to dočítame z rôznych tých historických kroník a materiálov, Herodes je priam posadnutý túžbou pomoci a novým kráľom sa cíti bytostne ohrozený. On, ktorý nemal problém dať pozabíjať vlastných synov zo strachu, aby ho nezvrhli z kráľovského trónu, nemá teraz problém zbaviť sa ani toho, ktorého predpovedali proroci. Predsa však, prečítaná stať písma nie je demonstráciou moci zla. Nie je to triumf a víťazstvo zla na jednej strane a porážka Božích spásonosných úmyslov na strane druhej. Aj v týchto niekoľkých prečítaných veršoch krásne vidno, že bez Božieho vedomia sa nedeje nič. Pán Boh nestráca nad vecami kontrolu. Krásne vidno, že Boh, ktorý sa do niečoho pustí a niečo začne, to vždy aj dotiahne do zdarného konca. A keď chce, tak si na to použije aj svojich odporcov a protivníkov. Dovolím si povedať, že to je ten taký zvláštny Boží humor a prejav suverénnej moci súčasné. Dnešný kázňový text začína zjavením anjela, ktorý vo sne Jozefovi sprostredkúva Boží rozkaz. Toto je ináč na stránkach písma svätého celkom bežný typ komunikácie medzi Pánom Bohom a ľuďmi, tak na stránkach starej, ako aj novej zmluvy. Anjeli sú v podstate duchovné bytosti, stvorené Pánom Bohom, ktorých úlohou je Hospodinovi slúžiť, vzdávať mu chválu a česť a reprezentovať tak jeho majestát a moc. Pre nás je príkladná ich poslušnosť a oddanosť. Niečo na spôsob byť stále Pánu Bohu k dispozícii. Nemenej príkladná, milí priatelia, je pre nás dnes aj poslušnosť samotného Jozefa. Výrazy ako prebuď sa alebo vstaň naznačujú určitý spech, také náhlenie sa, naliehavosť tohto príkazu. Rovnako tak slova uteč do Egypta. Dá sa predpokladať, keď v našom texte to priamo nie je zakotvené a tam to tak nestojí, ale dá sa predpokladať, že sa Jozef ešte v tú istú noc, keď mudrci odišli od nich z Betlehema do svojej ďalekej vlasti, že už tú noc sa vydal na cestu do Egypta. Stále sa tam pri jeho konaní objavuje taká rýchla a presná poslušnosť. Neotáľa. Napríklad, neboj sa prijať Máriu za ženu. A on vzal hneď Máriu k sebe, čítame v Evanjeliu. Alebo vstaň, vezmi dieťa a jeho matku. A on vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku. To znamená, nešpekuloval nad tým, a nechce sa mi teraz, som unavený, alebo čakám na lepšie počasie, alebo čakám na iné okolnosti, alebo možno sa to vyrieši nejak samo. Nie, Jozef netaktizoval, nešpekuloval. Všade tá presná poslušnosť sa pri ňom objavuje v tom jeho konaní. Dokonca i vtedy, keď mu Boh dáva nepochopiteľné príkazy. Bratia a sestry, je pravda, že je toho málo, čo my o Jozefovi vieme. Možno len tá kresťanská neskoršia tradícia nejak o ňom začína viacej rozpisovať, ale to, čo v podstate máme v tých našich evanjeliách kanonických, Matúšovi, Markovi, Lukášovi, Jánovi, to, čo sa o ňom dozvedáme, je málo. Ale aj to málo, čo je povedané, je dosť. Kiež by Pán Boh takúto vernosť, oddanosť a poslušnosť nachádzal aj pri nás. Kiež by sa aj pri nás Pán Boh nestretával so špekulovaním, s otáľaním, jednoducho s taktizovaním, ale s presnou, rýchlou poslušnosťou. Kiež by nás takáto dôvera oproti Bohu zdobila za každých okolností. Myslím si, že Pán Boh z Jozefa mal radosť a vtedy by mal veľkú radosť aj z nás. Ešte tej istej noci sa teda celá, nazvime ich, Božia rodina vydala na útek. Bolo treba prejsť cez nebezpečné púšte, neisté divoké horské hrebene. Matúš však v tomto smere nič nehovorí o ťažkostiach cesty, ani o samotnom pobyte v Egypte. Jedno však vieme určite. Jozef so svojou rodinou tam žil ako utečenec a cudzinec. A z čoho žil? S najväčšou pravdepodobnosťou sa živil svojim tesárskym remeslom a celkom určite mu pomohlo aj zlato mudrcov a tie ďalšie dary, ktoré vtedy dostali a oni tie dary mali vysokú hodnotu. Tento nútený pobyt v Egypte trval pritom až do Herodesovej smrti. No a ja by som na margo všetkých tých tzv. Slniečkárov a všetkých tých, ktorí tu všetkých tých utečencov vítajú s otvoreným náručím, povedal a berú si práve príklad z Ježiša, ktorý tiež bol utečenec, povedal, že aj Jozefova rodina, keď boli utečenci, nenaťahovala ruku pred štátne úrady, aby ich živili, ale Jozef tam makal, on tam robil, on tam bol aktívny, on tam nikoho nezaťažoval svojim životom, ale jednoducho na svoje živobytie si zarábal, jednoducho nevyciciaval dobrotu miestnych a sociálny systém, ale on tam takýmto spôsobom fungoval. Prvá vec a druhá vec, neusalašil sa tam naveky, ale vrátil sa späť po čase, keď boli príhodné podmienky, vrátil sa naspäť do Izraela. Áno, takže nie je to celkom dobrý biblický príklad a porovnanie pre všetkých tých, ktorí aj malého Ježiška vidia ako utečenca a hrajú nám všetkým na city, že aj my tých všetkých utečencov takto musíme vítať a živiť ich tu a nech tu žijú na veky. Lebo tento biblický príbeh je úplne o niečom inom. Je o Jozefovej aktivite a o jeho návrate späť. Milí priatelia, vynára sa nám teda otázka, prečo musel Pán utiecť? Jedna z odpovedí je i táto. Stalo sa to preto, aby nám bol vo všetkom rovný. Aj v živote bez domoviny. Aby sme tak opäť mohli zdôrazniť, že nikto z nás tu nemá trvalé miesto. Ale že povedané slovami apoštola očakávame tú inú otčinu, tú nebeskú otčinu, ktorá je pre nás pripravená. A ďalej, To, že bol pán už v najranejšom detstve vydaný zlým mocnostiam satanského sveta, takisto nie je nezmyselné. Naopak má to hlboký zmysel, ktorý je v tom, aby sa naplnilo písmo. Keď si čítame Matúšovo evanjelium, no niekoľkokrát nás Matúš upozorňuje práve na splnenie písma, že veci v Ježišovom živote sa diali preto, aby sa naplnilo písmo. Nuž a naplnenie písma, alebo splnenie písma, je vždy naplnením aj Božích plánov spásy. To znamená, ani utrpenie, ani útek, ani útlak nie sú stroskotaním Božích plánov spásy, ale ich splnením. Tak to bolo už vtedy, keď bol Ježiš ešte len dieťatkom. A tak to je aj bude v dejinách Ježišovej cirkvi, až pokiaľ nepríde. Tie slova, z Egypta som povolal svojho syna, ktoré cituje aj evangelista Matúš, sa objavujú u proroka Ozeáša v Starej zmluve, kde v 11. kapitole v 1. verši takto prorok píše: Keď bol Izrael mladý, zamiloval som si ho. Z Egypta som povolal svojho syna. Ozeáš ako prorok tu nazýva Boží ľud synom Božím. A je fakt, a my to dobre vieme z dejin vyvoleného národa, že izraelský národ bol v časoch svojej mladosti v Egypte a nebol tam krátku dobu, bol tam niekoľko storočí. Písme svetom hovoríme dokonca, že tam bol vyše 400 rokov. A Ježiš sa vo svojom najranejšom detstve nachádzal v Egypte. Táto podobnosť medzi dobou mladosti Izraela a Ježišovou mladosťou je v skutku jedinečná. Treba vedieť, že tzv. Božie synovstvo Izraela sa zakladalo na tom, že Boh tento národ povolal z Egypta do života slobody, avšak so zvláštnym cieľom, aby Izraelci boli pre tento svet svedectvom o živom a jedinom Bohu. Už to, ako v tom pláne Božom zlyhávali alebo nezlyhávali, to je druhá vec, ale s týmto zvláštnym cieľom ich on povolal. Božie synovstvo Izraela je tak vzorom pre vlastné a práve Božie synovstvo Ježišovo. A Ježiš je totiž pravý a jedinečný Boží syn, ktorý prišiel na tento svet a ktorého si Boh z Egypta povolal takisto so zvláštnym poslaním – nastoliť zmierenie medzi Bohom a človekom. Milé sestry, drahí bratia, jedna z dôležitých vecí, ktoré sa v našom kázňovom texte objavujú, je aj otázka vzťahu medzi vôľou Božou a vôľou človeka. Hoci Herodesova ľudská vôľa robí celkom slobodné a vlastné rozhodnutia, predsa jedine určujúcou zostáva Božia vôľa. Herodes síce tvrdí, že on robí dejiny, on upevňuje svoj trón, on je ten, čo drží vďaka svojej lsti a múdrosti vládu pevne v rukách a každú aj najmenšiu vzburu hneď v zárodku odhaľuje a ničí. A predsa, priatelia, ako hlúpo a bláznivo koná tento tyran, čo sa považuje za mocného. Pýtame sa, prečo nešiel Herodes osobne hneď spolu s mudrcmi do Betlehema, aby tam pod rúškom uctievania a vzdávania holdu zistil, kto je ten narodený kráľ a kde sa nachádza. Do Betlehema sa predsa na jaznom zvierati dalo prísť za jednu hodinu. Prečo to Herodes neurobil? Veď bol tak blízko, mohol sa ho pohodlne zbaviť aj sám, alebo prostredníctvom svojich chlapíkov, ktorých mal na túto špinavú robotu vyčlenených. Prečo on, inak taký netrpezlivý, čaká plný dôvery v svojom paláci v Jeruzaleme až na návrat mudrcov? Na všetky tieto otázky nachádzame iba jednu odpoveď. Je to Pán Boh, ktorý drží vládu. Pán Boh vedie dejiny podľa svojho plánu. Drží tam aj Herodesa, pretože to tak chce. Herodes je napriek svojej múdrosti predsa len nadmieru hlúpy. Pán má vo svojich rukách totiž nielen Herodesa, ale všetkých mocných a silných tohto sveta. Jeho plány nemôže nikto skrížiť, ani prekaziť, ani ohroziť. A dnešný príbeh je jasnou demonstráciou tejto Božej režie celých dejín tohto sveta. Milí priatelia, Herodes si môže myslieť, že on vládne svetom, A predsa neurobi nič viac ako to, čo sa musí stať. A napokon sa aj stane. Plní Božiu vôľu, ktorá sa aj uskutoční. Bezpodmienečne a v každom prípade. Herodes síce chce, aby bol malý Ježiš bezpodmienečne zavraždený a robí všetky mysliteľné zákroky v tomto smere. Boh však chce, aby Ježiš žil. A Božia vôľa sa stane. Takto, bratia a sestry, ide celými dejinami i dejinami spásy, až kým sa on nevráti. A toto nech je teda aj pre nás potešením, že každý z nás je v Božej ruke. A že nič ani v našom živote sa nedeje náhodne. Že za každým sa vo všetkom deje to, čo chce Pán. Pomaličky sa blížime ku koncu, predsa však som sa nedotkol ešte tej krutej udalosti, takže krátko ešte ku nej. Tá druhá časť nášho kázňového textu sa venuje jednej krutej a v podstate na základe toho, čo som už povedal, aj zbytočnej udalosti. Herodes v snahe zbaviť sa tohto narodeného kráľa, ktorým sa cíti byť ohrozený, dá pre istotu pozabíjať všetkých chlapcov v meste Betlehem, mladších ako 2 roky. Keďže v tom čase Betlehem bol iba malou dedinkou, počet takýchto usmrtených chlapcov mohol byť možno 10-15. No i to je tragédia. Keby sa dnes niečo také stalo, pravdepodobne by to bolo vo všetkých nejakých tých médiách významnejších. Avšak je nesmiernym zveličovaním, keď sa neskôr v cirkevných hymnusoch a liturgiách hovorilo o vražde tisícok detí. To je prehnané. Každopádne povraždenie detí ako čiastková historická udalosť medzi Herodesovými krvavými činmi vôbec nevyniklo. On robil iné masakry. Je preto pochopiteľné, že vtedajší židovský historik Josefus Flavius, ktorý podrobne opísal Herodesove dejiny, vraždenie betlehemských detí ani nespomína. Je to pre ňoho nie až taká závažná udalosť, popri tých zverstvách, ktoré popáchal. Napokon, aj v plači betlehemských matiek, milí priatelia, vidí evangelista Matúš naplnenie proroctva. Tentokrát Jeremiášovho. Matúš tým samozrejme nechce povedať to, že vraždenie detí nariadil Boh s cieľom, aby sa splnilo to, čo on chce. To by sme ťahali do nedobrého extrému. Ale skôr sa tu na toto proroctvo uvádza preto, aby matky potešilo. Pretože vo svojom celom rozsahu ono znie takto. Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz. Tvoje deti sa vrátia z nepriateľskej krajiny. Týmito slovami, drahí priatelia, chce Matúš povedať betlehemským matkám, že aj ich deti, ktoré pre Mesiáša museli skončiť svoj mladý život, sa raz v nebeskom svete k ním vrátia. Tam potom v radosti vyjdu naproti domov svojim idúcim, prichádzajúcim matkám. To je pointa tohto proroctva. Má potešiť, nie ešte viac japriť nejakú bolesť. Drahí bratia, milé sestry, táto strašná udalosť v Betleheme sa nestala bez Boha. Aj nad ňou má on svoju moc. Herodesova zloba síce spôsobila, že betlehemské matky musia plakať, no ich bolesť slúži a napomáha uskutočneniu Božieho plánu spásy. A takto vidíme, že pre Božieho syna treba vedieť v živote aj prinášať obete. A niekedy aj nie malé. Herodes síce robí strašné veci, no napokon aj jeho vraždenie slúži Božím plánom. Aj keď mocní tejto zeme bojujú proti Bohu, sú predsa len nástrojom jeho vôle a nerobia nič iné, len uskutočňujú Božie plány a úmysly. Svojim všetkým zúrením sa iba zaplietajú do strašnej viny a hriechu. Prosme dnes, drahí priatelia, za mocných tohto sveta, za tých, ktorí majú v rukách kompetencie a právomoci, aby ich nezneužívali, ale využívali na dobro. Správajme sa aj voči Božím veciam zodpovedne. Nenamýšľajme si, že ich nejako môžeme prekaziť. Radšej prosme Pána Boha, aby si i nás, akokoľvek nehodných, vo svojich plánoch vedel použiť. Amen.